kun sagale amerikaati sagale amerika sagantan afaan oromo amma jalqabee jira arga fuune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagale amerika bagana gaataatani sagale amerika sagantan afaan oromo raadiyoonii dhaaf televizhiinii dhaan magaala washington dc irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata muddee 12/2022 kalakkoobsa itiyoophiyaatti immoo muddee 3/2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu hambaaf qaaduma oradaati qophii keenyaarraa keessatti qophiiwwan torbanii ispoortiidhaa fi waa'ee uummata amerikaa kana beektu laata waan jedhu akkasumas gabaasaalee dhimma yeroo irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura xumuro sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin tuntanu sun affeerra kan dursu oduudha oduu warraa immoo kan nutti himtu jaallanneedha.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixata har'aaf jenne kunoo poolisiin Zaambiyaa dilbata kaleessaa reeffa dhiirota 27 kanneen tarii godaantota Itoophiyaa irraa dhufan ta'uu malu jedhame amaname argee jira. Kanaafis shakkiin jiru beelaa fi dadhabbii yookaan butuuta irra ga'een ega du'anii booda naannoo qonnaan bulaa qarqara magaalaa galma mootummaa Lusaakaatti gataman poolisiin argachuusaa qondaaltonni dubbataniiru. Namni tokkittiin lubbuun argame yaala argachuuf jecha gara hospitaala Lusaakaatti kan dilbata kaleessaa ganama geeffame yoo ta'u reeffi namoota du'anii immoo eenyummaa isaanii adda baasuuf akkasumas sababaa maaliin akka du'an qorachuuf jecha gara mana reeffaatti geeffamu poolisiin beeksiseera. Qorannoon duraa poolisiin gaggeessa akka agarsiisutti namoonni du'an kun hundi dhiirota umriin isaanii waggaa 20-38 gidduu kan jiru yoo ta'u namoota hin beekamneen daandii irratti gatamanii argaman. Gocha suukanneessaa kana laalchisee uummata biraa erga odeeffannoo argatee booda poolisii fi qaamoleen nageenyaa biroon koree hundeessuudhaan qorannaa jalqabuu isaanii dubbimaan poolisii daanii miwaalee ibsa baasaniin hubachiisanii jiru. Manni maree waliinii kan paartilee siyaasaa Itoophiyaa paartiin biyya bulchaa jiru badhaadhinni hookkara naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa keessatti deemaa jiru laalchisee gaaffii dhiyaateef deebii akka kennu gaafateera. Gamtaan paartilee siyaasaa biyyattii keessatti seeraan galmaan 53 of keessaa qabu manni maree waliinii kun ajjeechaa fi buqqaatii lammiilee nagaa naannoo sanatti raawwatamaa jiru kan ilaaleen yaaddoo guddaa qabu ibsee jira. Bakka bu'oota paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaarraa deebii kennamu ega dhaggeeffatee booda ibsa baasuuf akka jirus beeksiseera. Mootummaan Itoophiyaa garuu namoota dhuunfaa fi gareewwan hookkara deemaa jiruu fi itti gaafatamummaa qaban jedhaman irratti tarkaanfii fudhachuu akkatti fufu dhaadatee jira. Mootummaan hawaasa waliin ta'uudhaan shororkeessummaa, finxaalessummaa, hannaa fi bu'aa argachuu irratti hojii fi tarkaanfii fudhatu cimsee itti fufa jechuudhaan dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluu dubbachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Jarmeeyyaan as Yuunaayitid Isteets keessa maaddeeffate ollaa jedhamuu fi hawaasni dhalattoota Oromoo as Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan marii Yuunaayitid Isteetsii fi hoogganoonni biyyootii Afrikaa torban kana keessa Waashintan keessatti gaggeessan irratti akka aangoonni Yuunaayitid Isteets muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin geenye gaafachuun ibsa baasanii jiru. Gama biraatiinis kan as Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan jaarmeyaaleen hedduu fi namoonni beekamoon lammiiwwan Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa hamaa geessisaa jira jechuudhaan akka mootummaa Yuunaayitid Isteets kan walga'icha irratti argamuuf dhufu jedhame pireezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee in affeerre xalayaa waayit haawusitti barreessaniin gaafatanii jiru. Ibsawwan gamlameenii Tujubeet Cuunfee dhiyeessa.
Kan Yuunaayitid Isteets keessa maaddeffate jaarmeeyyaan Oromoo olaaf hawaasni Oromoo Ameerikaa keessaa aangawoonni Yuunaayitid Isteets muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy waliin wal arguuf kanneen yaadan bakka isaa dhalattoota Oromoof kanneen biroo Itoophiyaa keessaa nageenyi waaraa akka buufatu mirgi namaa akka kabajamu kanneen iyyachuutti fufan cina akka dhaabatan yaadachiiseera. Haalli Oromiyaa keessaa saffisaan gara gaggalaa kan jiru yoo ta'u dhiittaan mirga namummaa humnoota tikka Itoophiyaaf haleellaan diroonii lubbuu lammiilee nagaa gaaga'uusaa gabaasni amansiisaa ta'ee jira. kunis hoogganoota addunyaa maraaf ergaa balaa qabu kan Yuunaayitid Isteets sarbama mirga namaa at raawwattu kamiyyuu yeroo haqni miidhamtootaaf hin jiraannettillee maqaa dippiloomaasiitiin dagachuu ishee mul'isaa jedha ibsi olaan baase kun. Hooggantoonni Ameerikaa tokkummaan dhaabbachuun muummicha ministeeraa Abiy waliin wal arguu yoo didan innumaayyuu lammiiwwan Oromoo nagaa dhiyeenya hiriira nagaa geggeessuu isaaniin hidhaman akka hiikaman yoo gaafatan kun immoo Ameerikaan duudhaa ibsite ka dimokiraasiif namoomaa eeguu duuba akka dhaabattu muummichi ministeeraa Abiyyiif addunyaaf ergaa ifaa ta'e dabarsaa jedha olaan ibsa baaseen. Gama biraan jaarmoliin Amaaraa 21 ta'an pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee walga'ii hoogganoota Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa irratti argamuu mormuudhaan xalayaa Waayit Haawusiif pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif erganii jiran. Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz keessatti dhiittaan mirga namaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwate qiyyaafatan argannee jedha xalayichi. Mootummaan Yuunaayitid Isteets immoo hookkara kana dhaabsisuuf tarkaanfii qabatamaan fudhanne jedhee jira. Kanaaf walga'ii hoogganoota Ameerikaaf Afrikaa dhuftu irratti waamicha bulchiinsa Abiy Ahmed Aliif godhame kabajaaf shakkii tokko malee akka haqxan gaafannaa jedha xalayaan dhaabolii Amaaraan ergame kun. Himannaa dhiyaataa jiru kanaaf Waayit Haawusiif ministirii dhimma alaa biraa deebii argachuuf carraaqaa jirra. Yoo deebii arganneef gara fuula duraatti kan dhiyeessinu ta'a.
Walga'iin hoogganoota kan Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa kibxata borii Waashintan keessatti kan eegalamu yoo ta'u pirezidaant Jo Baayiden hoogganoota Afrikaa gara 50 jila isaanii waliin akkasumas lammiilee Afrikaa ka hojii dhuunfaa fi hawaasa daayaspooraa Ameerikaa keessa jiran keessummeessuuf jiru. Saarj Maamambooli Ameerikaatti ambaasaaddara Rippaabilikii Koongoo fi durataa koorporeeshinii dippiloomaasii Afrikaati. Walga'ii hoogganoota Ameerikaa fi Afrikaa kana qopheessuuf ji'oota hedduuf qondaaltota Waayit Haawusii fi ministeera dhimma alaa waliin hojjetaa akka turan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Wanni irraa eegamu jedhan tokkoffaa tumsi biyyootii Afrikaa tokkoon tokkoon isaanii Ameerikaa waliin qaban akkasumas sadarkaa ardii Afrikaa fi Ameerikaa gidduutti cimmuu akka qabudha. Walga'iin kun Yuunaayitid Isteets milkaa'ina ajandaa 2063 gamtaan Afrikaa qabuu fi gumaacha akka ta'u barbaannaa jedhan. Ajandaan 2063 guddina hawaasummaa fi dinagdee hunda hammate ida'amuu ardilee fi naannoo bulchiinsa demokiraatawaa nagaaf nageenyaaf dursa kan kennu yoo ta'u ardiin Afrikaa dirree addunyaa irratti qooda olaantummaa qabdu ta'uun akka deebi'ee dhaabbatu taasisaa jedha gamtaan Afrikaa. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Baraak Obaamaa bara 2014 walga'ii hoogganoota Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa isa jalqabaa waamuun isaanii ni yaadatama. Qindeessaan gargaarsa namoomaa kan kutaa Afrikaa bahaa dhaabbileen tokkummaa mootummootaa deeggarsa Itoophiyaaf kennan akka guddisan gaafatanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaraa fi bakka bu'aa dhaabbataa Itoophiyaa ka ta'an Taayyee Asqasillaasee tokkummaa mootummootaatti qindeessaa gargaarsa namoomaa Afrikaa bahaa ka ta'an Daani'eel Eenders waliin dhimmoota adda addaa irratti mari'ataniiru. Qindeessaan gargaarsa namoomaa kutaa kan tokkummaa mootummootaa kun namoota Itoophiyaa keessatti rakkataniif deeggarsi namoomaa dabaluun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee galatoomii jaallanne hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyatti nutti ceena nu wajjiniin tura. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gumrulee hidhattoota sochii bilisummaa uummata Beenishaangul jedhamu wajjiniin waliigaltee nagaa irra gahuusaa beeksisee jira. Akka waliigaltee kanaatti nagaadhaa fi misooma naannichaa irratti waliin hojjechuudhaa fi miseensonni gurmuu kana 50 ta'anii leenjii haaromsaa fudhachuudhaa fi wiirtuu leenjii seenanii jiru. Komishinii dhimma naannichaa kan ta'an itti gaafatamtu komishinii dhimma naannichaa kan ta'an aadde Asteer Morkaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakoon Malkaatu gabaasa kana qopheesse itti aanee sinii dhiyaata.
Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz guyyaa kaleessaa gurmuu hidhattootaa sochii bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz Beenan waliin waliigaltee nagaa irra ga'uu isaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz aadde Tsahaayee Morkaa waa'ee kanaa ibsanii jiru.
Sarawit ከክልሉ መንግስት ጋር ወይም ክልሉ ጋር የሰላም ስምምነት ፈጽሞ አሁን ወደ ታድሶ ማከለ ገብቷል ማለት ነው።
ጉርሙን እጣ ቤኒን ጅረም ሞቱማ ናኖ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወጅን ወሊገልቴ ነገርገሁን አመገረ ዊርቱ ሃሩምሳት ሴኔጅራ ወሊገልቴን ከንታይሰም ገሬን ሂደተ ኩን ሜሻሳ ለፈካኤ ነጋፊ ሚሶም ቢየርቲረት ወሊን ሆጀቹፍ ወሊገለኒ ጨራ ሆጂ ኡሙፊ ኢንቨስትመንቲንስ ወሊን ሆጀቹፍ ሄዳቶኒ ኢበሸኒፊ አጀጁን ወራና እሳኒ ናና ዳንጋ ሱዳን ትራን ወሊን ሴነኒጅሩም
አሁን ወደ ስልጣና ማከል ተጥቃቸውን ይዞ ገብቷል ማለት ነው። 500 የሚሆኑ ናቸው።
አዲስ አይ ሂዲአሮም ሰጉድች ኢትዮጵያ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰጥ ዋን ኢጃረማጅሩፍ ጉርሙኒ ደቶተ ከነኒ ከነጉፈቺ ሱፍ ዋያላ ቱረኒፍ አሞሊ ገልቴን ነጋ መለቴ ፈሙኒሳ ነጋዋራ ቡሱ ፈለታጅ ንጅሩ አከፉ ለሚዲያ ዋሳ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ረት መጠን ፈሚቲ ፕሬዝዳንት ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦአሻሊያሰን ወሊ ገልቴን ነጋ ሞቱማ ፍደቶተ ግዱት መለቴ ፈሜ ዋምጨ ሞቱማን ረደ ዴቪድ አን ሂደቶታ ፍታሳቱሬ ከን ቦቀበይሰ ታሴ ደጀቹ አንዱበተን ጅሩ ሂደቶትኒ ጉርሙሪ ጥሎልቶ ተከነኒ ወሊገልቴ ነጋ እርገመለቴ ሰኒቦዳ ሌንጂ ሃሩም ሳፉረተኒ ሶቺ ነጋዋራው ቡሱና ንቻ ከይሰተ አከይርማተን አዲስ አይ ዱበተን ጅሩ አከሱ መጨራሆ ጂ ኡሙ ከይሰትሌ ቆደን ይቀባቱ ጀቹን ዱበተን ጅሩ አዲስ አይ ኢመከነረት ተወገንቶ ተወራና ገሬ እጥቶ ተከናራ ዴቪርገቹ ዳፍጨራቂ ኢንታሲፍኔ ሚልኮፍኔ ጆተ ሙራሰዱረ ሞቱማና ነው ቤኒሻንጉል ጉሙዚፊ ሶቺ ዲሞክራሲው መተ ጉሙዝ ጉዴን ጅዱቲ ወሊገልቴን ነጋ ከምብራ መለቴ ፈሙይሳ ገምኒ ለማንዩ ኢፕሱሳኒ ገባስኔ ቱሬ ሀሌላው ጎታ ፍረንደርበን ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰትራ ወተማቱሬን ለሞትኒ ሄዱን አጄሰሙፊ ከነን ኩመን ይባል ለካመን ቡቃሰሙ ለሞተ ከናሞ ገረቀይ ሳኒት ዴቪሱን ዴቪሰኒ ዳቡዳፍ ጨራቂ ታሲፈማቱሬ ጀደሜ ገባሳቱሩንኪኝ ኒያደተማ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ስርኒ አዋልቻ ሉበባል ኢናሳርቃ ጉያ ሐራ ማጋላፍን ፍንኔ ከሰቲ በካ አዋልቻ ጴጥሮስ ወይ ጳውሎስ ጀዳሙቲ በካ ፍሮታኒ ሳኒ ሆዶቶኒ አማንታቲ ፊ በካ ቡኦኒ ሞቱማ አርጋመን ትራዋቴራ ስርና ገጌሳ ካናራቲ ፕሬዝዳንቲን ወልዳ ወልንጌላ ማካነ ኢየሱስ ሉምኒ ዮናስ ይገዙ ሉምኒ በልኢናኒ ጎታ ወንጌላ ቱራኒ ጀዳኒ ቱራኒ ካንቲባን ማጋላፍን ፍንኔ አዴ አበበች አብዴ አዳነች አበበሞ ሉቡኒ ሉምኒ ባልኢናኒ ፈኪ ጃላላቲፊ ተኩማቲ ጀናጅሩ ፀሃይ ዳምጦ ዝብና ከነረ ተርገምቴ ገባ ሰልታኑ ቆፔስቴ ይርቲ እታኔ ሲዲያታ
ስርኒ አዋልቻ ዶክተር ከበጃሉ በልና ሳርካ ሆጅታ ወንጌላ ወልዳ ወራ ወንጌላ መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ ካንትራን ሀር መጋላፍን ፍንኔና ናዊንጌት ተከነርጋም በካ አዋልቻ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ትራወተ ሜጅራም ሉምኒ በልና ሳርካ አዶሌ ሰዲግ ደሚቶርባ በረኩመ ለማፍ ቁደሸን አዱኛ ከነራ ወቆተን ስርኒ ጋጌ ሳሬን ፈሉ በልና ሳርካ ሀር ገነማ ማን አማንታ ወልዳ መካነ ኢየሱስን ጦጦ ከሰቲ በካ አማንቶን ሄዱ ነርጋማን ኢገሌ ፓርኪ ምቾማ ፍንኔት እትፉን ጋጌ ፈሜራ ነሞት ስርኒ ጋጌ ሳ ከነረ ተርጋማን ከሳ ሙራሳ ዱብስኔ ጅራ ሉምኒ ቀኖ ጋላን ሉባ በልና ይሮ ኢፕሰን
ሉቢ በል ያኒ አባላ አባለ መንዱማቲ ለማያረናቲ ኦክሳቀሙ ያለለቀቡ ሰገሌዋ ቀዮ እትመኩን በርባደኒ ቁልቁሉ አንዱበቱ ሳኔጂን ባዲያ ከሰባላ ከሰወጂን ተጃጅዲያ ባይ አባ ጉዳ አከብያ ተሰከወልዳ ተስከነበረ ና ከዘናይቹ ነመተቆም አባላ ራጂ በርቻት እንደኛ አንጋፋ ወንዱማተለ ከና አያና ኢሳኒ ረጅሩ እኛ ማየም ሲፈተን ወሳኒፍ አያና ዋቀውሳኒ ከነን ተያጅሉ ከዘልና ነመተቆም ከባባ
ፕሬዝዳንቲን ወራንጌላ ወልዳ መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ ሉባ ዮናስ እጋዙ አከጀረንት ሉምኒ በልና ሳርካ ሆጅታ ወንጌላ ጭማት ረንጅረን
በቆራጥነት በጀግንነት የጌታን ስራ በትጋት ይሰሩ ነበሩ።
ኩተኖዳን ጎቱማዳን ወጂ ጎፍታ ስርናን ጀቻ ቱራን ወልዳወረ ወንጌላ መካነ ኢየሱስ ስረደርቡ ዳኒ ወልዳሌ ክርስቲያኖታ አዱኛ እረናናው ዳኒ በርሲሳ ቱራን ነመሁንዳ ፈባ ጋሪ ቱራን ሉምኒ በልናን ዋንት ያመነኒፍ ኦፍከነኒ ወጀቱ የሮንዳ ፉልዱረት ማሌ ኦፍዱባይን ጀዳን አባ ነመመራ ቱራን
ሉበቀኖን እትደበሉዳን ዋይሉበ በልና ሳርካ ይሮይብሰን አሎ ተቀራኒሩ ጀቹን ኤራኒም
ታጃለላን አቡማ ለሩንዱባ ቀባ ወራጆ ለቲ መና ደከሙ እኙን ወክሶት ደከሙ ነምኒ ሳልቲ ገድሽን ይሩ ደከምሰ ሳኒ እኒፋቱ ደከሙ ምንሰብሬሱ ኢንጎርሱ እንገርጋው ሞሪዮ ሞርገተኒ ዘማ ከበልናን የሞሪዮ አርገተኒ ዋን አርገተኒ ፊሳሊፍ ቆባኛተ ነማጂኛቱ mandara de de mani america yo mula kan yu fani bi ala kan kan yu fani mandara ke sa de mani mo ta yes da kan yu gola gola ta kan yi bato ko ibala masta wan kan yu ganda da kan yu de mani mandara de mani hiru ba ka ala du fe gandara ke sa kai yun mon akas mali ke zbalan na mafisati okfatani qobat nyaachu da fakki na makas one exaggerate is in qabani namu waqayot
antiban bulchinsa magala hunfinne adana chabebe lumni balna sarka abbada lotati barasanit hoji gari hujjetani darbanjechun dubatan
bandin lay ezosanechun isatachachun gize fikrun zattawbatan sabkawbatan unatin tanagrawbatan launat qomawbatan
ለፈረት ይሮ ሙርታ እከነሜፍ ከሰቲ ጃለለት ኢምባርሲሰኒሩ እትለለበኒሩ ዱጋት ኢምባርሲሰኒሩ ዱጋፍ ዳበተኒሩ ዳሎኒ አከምቲን አከወል ከበጁ አከወል ደንደው እጅኑ ዳናበቹ አከደንደው ባርሲሰኒሩ ጀረን አዲያዳነች ሉምኒ በልና ሳርካ በረጅረኝ ሳኒ ቡአበ ይሄዱ ከሰከንደ በርሰንተው ሴናጅረኝ ሳኒ ከሰቲ ኤረሚጅራም ሉምኒ በልና ሳርካ ዶኩብሰተኒ ካንቱራኒ ፊቶርባንደር በከሰከነ ዱኛ ከነራ በቆታዩተው ትዳለተኒ ኡምሪ ወጋሰደት ተሚላማቲ ዱአም በቆታኒ ሮም ገባ ሰገለ አሜሪካቲፍ ጻሃይዳምጦ ሁንፍኔራ
ኦርዶፍቶ ተከኛ አማሞ ጋራቆጲ ቶርባኒ አሜሪካ ታፊ ኡመተሸት ጨና አሜሪካን ቢየሰበ ኡንዳ ታኡ ኢሼ ሙዚቃ ኢሼ ከሰቲ ሙላታ ከኑማ ወልቀበቴ ሙዚየሚኒ ሴና አሜሪካ እስሚ ሶኒያ ጀዳሙ kan artistota sagale muzika biyatti kesatti bakabu ata ani rojedamani afuri badase jira dimma kanarratti gabasa maski moskolivi kopese tojubetu yes
ogesonni muzika afur gloria of emilio stefan suzan tadaskif dave grohl enya kan medalia james smith sanjer kandamota arti science sena barnoota af teknolojiif gumaacha addaa godhaniif kennamu badhaafaman. Badhaasi kun kabajaa olaanaa dhaabbati Smithsonian kennu. Badhaasi kun bara 1965 namoota oguma isaaniif gumaacha addaa taasisan kabaju kan hundeeffame ture. Namoota kanaan dura badhaasa kana fudhatan keessaa hundeessaa Amazon Jeff Bezos, dizaayinara faashinii Ralph Lauren, daayirektara kate Steve Spielbergiif ogeessa fiiziksii Stephen Hawking keessatti argamu. Antea Hartig, Museumi Biyolisa Sena Amerikaf, Direktara.
Really honoring their craft, but who also have given back to their...
Artistoota oguma saani rati jijjira makkasifidan, hawaasa saani guma janif lammi Amerika taun maal jachu akkatae ipsuf nugargaran kabaja jirra jiran. Wellistoon Amerika iddat alata Kuba, Gloria Stephen, waggota kurna afuri olif sirbashed ehesiteti. በራስ ግራሚ ቶርፓ አከሱመስ ሜዳሊያ ብልሱማ ፕሬዝዳንቲ የሮሆ ጂሼ ሁጀተ ተርገተቲ አባወራሽ ኤሚሎ ወሊን ለማንሳኒ ጃለንድ ሙዚቃ ላቲኖ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰጠ ከበበለቱ ጎቹ ሳኒፍ በከና አርገተኒሩ ግሎሪያ
And that was our only goal to make music that people would enjoy
Kayon Kenya sana qofature muzika namonit gammadanu jechu sana boda akkuma guddachaa deemneef muuziqaa barreessinee waraabuu jalqabne muuziqaan keenya beekamuu jalqabu sanbooda galmi keenya muuziqaa sana namoota addunyaa guutuuf hamma danda'ametti haa qoodnu ka jedhu ture jette.
Music has no language. It's what you like is what you have to do best.
Muuziqaani afaan hin qabu. Wanta ofii jaalladhu hunda caalaa hojjechuu qabda. Anaaf Glooriyaadha wanti guddaan of ta'uu fi akkaataa jirrutti jaallatamuudha.
Weellistuuf gitaara taphachuun kan beekamtu lammiin Ameerikaa Suzaan Tadaaskii kabiraa meedaaliyaa kana kan fudhatte yoo ta'u badhaasa Giraamii hedduuf kaadhimamteetti. Kanaanis beekamtuu taatee jirti. Muuziqaadhaan waa darbe irraa fayyisuu dandeenya, walii walii keenya fayyisuu dandeenya, yeroo rakkisaa kana keessa darbuu dandeenya. Kanaafuu karaa muuziqaa keenya abdiif waan darbe irraa fayyinaaf garaagarummaa keenya walitti fiduu akkasumas waliin ta'uu uumuu yaalla jette. Meedaaliyaa Smithson Bicentennial jedhu kan argate kabiraan Dave Grohl hundeessaaf weellisaa olaanaa baandii Rock Foo Fighters jedhamuuf duraan baandii Rock Nirvan keessatti shubbisaa ture. Dave.
Native. So this award holds a lot more weight than.
An dhalataa naannoo DC waan hin ta'eef badhaasni kun kanneen biroo tokko tokko caalaa ulfaatina baay'ee qaba. Asitti guddanne waan ta'eef waggoottan darban keessatti yeroo baay'ee Smithsonian keessatti dabarsine. Asitti guddanne aadaa baay'ee fi artii baay'ee arguu dandeenyeerra.
Sirni kun kan gaggeeffame osoo muuziyeemiin seenaa Ameerikaa damee haaraan kan karaa aadaa muuziqaa poop jedhamu seenaa Ameerikaa ibsu hin banamin dura ture. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyee qophiin keenya itti aanu ispoortiidha. Waancaan kubbaa miilaa Baranaa sadaasa 20 jalqabamee xumuramuudhaaf torban kana duwwaatu hafa. Yemmuu taphichi jalqabamuudhaaf jedhu gaazexeessaa ispoortii gameessaa Tashoomee Qadiidaatii wajjiniin ramaddii kamirraa garee kamtu 16 keessa seenaa kamtummoo 8 keessa galaa eenyutu waancaadhaaf qaqqaba jenne tilmaama irratti haasofnee turre. Qophii har'aa keessatti immoo biyyoottan ciccimoon waancaadhaaf eegamaa turan maaliif kufanii biyyoottan immoo eegamaa hin turre akkamitti mo'achuu danda'anii waan jedhu irratti gabaa. Abaadhaan dubbannee turre biyyoottan waancaadhaa fi gahuun isaanii beekamu tapha qibxata boriitiin booda Awurooppaa irraa Faransaayii fi Kurooshiyaan Laatiin Ameerikaa irraa Arjantiinaan Afrikaa irraa Morookoon tapha isaanii boriitii fi qophii ijibbaataa taasisaa jiru. Taphaawwan guyyaa borii taasifamanu eenyutu moo'aa eenyutu waancaa argataa tilmaama jedhus kaafnee jirra. Gara tilmaama yeroo darbe jalqabne eerraa yookaan aarraa jalqabna.
PA keessaa Senegaalii fi Niizerlaandiin darbu jennee turre jarri darbanii bakkoon dubbannetti guruuppii B keessaa Ingilaandii fi Yuunaayitid Isteets hin darbu jennee turre 16 keessa galanii hin darbu jechuun egaa 16 galuu keessaa inni sun. PC keessaa immoo Arjantiinaa, Meeksikoo, Poolaandii turanii Poolaandii fi Meeksikoon wal falmuu danda'u jennee turre Poolaandiitu darbite. Guruuppii D keessaa Faransaayii fi Deenmaarkii hin darbu jennee turre. Deenmaarkiin taanii fi Awustiraaliyaatu 16 keessa galte. Amma kan jiru guruuppii E keessaa Jarmanii fi Ispeeniin darbu jennee shakkii tokko malee dubbannee turre.
Waa tokkollee hin shakkine.
Taane Jarmaniif hin taane Ispeenii Jaappaanii wajjin hin darbitee turte 16 keessa galtee turte. Guruuppii F keessaa Beeljeemii fi Morookoon hin darbu jennee dubbannee turre. Beeljeemii egaa garee sadarkaa lammaffaarra jiruudha addunyaarra. Hin taanee fi Morookoodhaa fi Kirooshiyaatu achirraa darbe kanas ilaalla. Guruuppii G keessaa Biraaziilii fi Kaameeruuniitu darba jennee turre. Kaameeruuniif hin taane. Niwuzerlaanditu darbee giruuppii H keessaa Poorchugaalii fi Uraagaayitu darbu jennee dubbannee turre. Uraagaayii fi hin taane 16 keessan galle. Kooriyaa Rippaabiliikiitu darbite gara ramaddii E ittiin si deebisa. Jarmaniin shakirma tokko malee hin darbu jennee yaannee turre 16 keessallee galuu hin dandeenye aanni rakkinni Jarmanii mee gabaabaadhumatti maaliif dadhabde akkamitti ilaalte?
Jarman kanaan dura biyya waancaa kubbaa miilaa addunyaa yeroo 4 fudhatte yeroo baay'ee waancaa kanarratti hirmaachuudhaan biyya beekamtu. Kanaan dura maal sitti fakkaate taphattoonni Jarman maqaa gaarii warra qaban yoggaa waancaa kubbaa miilaa addunyaa kanarratti hirmaatan jecha. Amma baranas akkasumatti ijoolleen ishii ciccimootu jira jenneeti kan yaadaatu. Haa ta'u malee Jarman garuu akka kanaan duraatiin itti jechaadha. Barana akkaataan ijoolleen barana itti dhiyaatte akka kanaan dura tokko taate gurmuu tokkoon humna tokkoon kubbaa argatanitti fayyadamanii kiyyoo keessa buusuuf baay'ee tokko intaanis barana Jarman barana salphattee baate jechaadha.
Efii keessaa Beeljeemii fi Morookoon hin darbu jennee turre jarris hin taane hin baane taphattoota gaggaarii qabu Morookoodhaa fi Kirooshiyaatu iyyuu garee sanarraa darbe. Kan Beeljeemii immoo maa inni rakkinni isaanii kamitti ilaalte?
Beeljeemii taphattoota jechuu qaba. Baranas taphattoota gaarii qaban isaan. Haa ta'u malee beektee Morookoo fi Kirooshiyaa wajjin waggaa taphatan. Kirooshiyaan kan ammaa kana wajjiniin yeroo lama akka gaariitti dhiyaatte cimtee dhiyaattee turte. Haa ta'u malee hammanatti addunyaa irratti biyya beekamtu miti. Morookoonis akkuma beekamu kanaan dura Afrikaa irraa waancaa kubbaa miilaa addunyaa kanarratti waggaa hirmaattu. Waancaa ammaa kana wajjin yeroo 5 natti fakkaate hammana ciminan qabdu dandeettiin ishii gadi bu'aa sana akkuma laayyootti immoo mo'annee bira dabarra kan jedhu akkuma Jarman san ishii.
Amma gara jiitti darbina Biraaziiliif Kaameeruuntu darbu achi keessaa jennee turre. Kaameeruun hin taane Suuzerlaandiif Biraaziiltu darbee maa inni rakkinni Kaameeruun atiliist 16 keessa galuudhaaf maaliif hin dandeenye?
Kaameeruun biyya cimtuu taatee dhiyaattus gareen ishii ramaddiin isiin keessa jirtu immoo ramaddii cimaadha. Hundi isaanii cimoota.
Gaanni dhumaa Poorchugaalii fi Uraagaayitu darba jennee turre. Uraagaa hin taanee fi jarris taphattoota gaarii qabu hin taanee fi Kooriyaatu darbite Poorchugaalii wajjiniin dhuma irratti sigaa Poorchugaalii immoo baateetti. Mee amma gara Biraaziilitti deemna. Biraaziil waancaadhaaf iyyuu hin ga'u jennee turre. Kirooshiyaadhaan rukutamanii moo'amanii ba'aniiru. Maa inni dadhabbiin Biraaziil barana?
Biraaziil taphattoota taargeetii jechaadha ka'e kibbaa kiyyoo keessa buusuudhaan ligooree rukutuudhaan taphattoota ciccimoo hin qabdu. Kirooshiyaan maal sitti fakkaate onnee guutuudhaan dhiyaatte bakka moo'annee mo'achuu baannee akka yaadasiiti jetteeti kan dhiyaatan isaan. Biraaziil immoo moo'annee baana jedhaniiti kan gannoota sodaacha turan beekte of eeggachaati kan turte sodaachaa. Waan tureef Biraaziil kan kanatti barana kanatti yeroo bulaala keessaa bahee biyyatti deebi'ee jira.
Gaariidha. Egaa kan biraa kana seenaan haaraan Afrikaa keessatti galmaa'ee Morookoodha. Morookoon yeroo jalqabaatii fi garee Afrikaa isa jalqabaa taatee 4ffaa keessa samii faayinaalii keessa galtee jirti. Maa inni jabinni Morookoo?
Morookoo maal sitti fakkaata? Morookoon biyya odoo hin eegamin dhufte beekte. Taphattoonni ishee akkuma jiratti taphattoota piroofeshinaalota jechaadha. Biyya alaati ijoollee biyya alaatiitti guddattee amma Morookoo filamanii dhufan jechaadha. Of eeggataniiti kan taphatan. Argitee waggaa onnee guutuudhaan taphatan bakka waan tokko sodaatan jecha akkuma argitan. Kana qofaa miti iddoo akka tilmaamamutti Morookoon immoo waancaa fincaatti uummanni kan amma tilmaamaa jiru akka cimina ishiin qabdu kanaan maali onnee guutuudhaan ammaan taphachaa jirtu. Taphattoonni Morookoo akka baranaatitti cimanii dhiyaatanii hin beekan.
Borii Morookoon Faransaay wajjiniin taphatti Arjantiinaan Kirooshiyaa wajjiniin taphatu. Tapha borii kana eenyutu moo waancaadhaaf darba jettee yaadda?
Tapha boruu kana baay'ee nama rakkisa beekte. Biraaziil Arjantiinaan kanaan dura waancaa yeroo 2 fudhatte. Faransaayis kanaan dura yeroo 2 fudhatte. Morookoon dhugaan siin jedha ana akkanatti mul'atutti akka laayyootti Faransaay gadi dhiistu siin jedha. Kirooshiyaan immoo iyyuu Arjantiinaa maqaa guddaa qabdu kana bakka ishii salphisneet dirree keessaa baasne jetteet kan dhiyaatan. Maali kana waan ta'eef akka laayyootti wal gadi dhiisanii. Haa ta'u malee garuu biyyoonni lamaan suni muuxannoo kanaan dura qabaniin Arjantiinaa fi Faransaay minaan lo'aata akkanatti fakkaatetti waan caf dabruu olannatti fakkaate.
Ankirooshiyaadhaa fi Morookootu darban jedhaa dhumarratti. Kan waancaa fudhatu immoo Morookoodhaan jedha. Ati Faransaayii fi Arjantiinaatu taphatanii jetta. Jara lamman keessaa ho'intu waancaa fudhata jettati?
Faransaayii waancaa fudhatti natti fakkaata. Kirooshiyaa fi Morookoo keessaa tokko gaazoran garuu akkumaati jette Morookootu waancaa fudhata.
Inni ilaalla achiin nu agahu gaadhuma irratti gaa eega taphichi dhume booddee immoo torban dhufu keessa immoo waa'ee cufinsuma kubbaa miilaa kana iyyaanna Afrikaan fuula duratti carraa maalii qabdi waan jedhu kanarratti naasofnaa baay'ee galatoomita.
Haye kopin Kenya har da kanu marrawata wan wajin turtani fi galatoma nagatula